Hei, og velkommen til en ny episode i Jordbrukspodden. I dag er vi så heldige å ha fått med oss Frank Sigvaldsen. Du Frank, kan ikke du, mange har sikkert fått med seg hvem du er, men for dem som ikke har fått med seg det, kan ikke du si litt om hvem du er og hvor du bor og hva du driver med i hverdagen?
Jo, det kan jeg gjøre. Det sikkert mange som kjenner meg fra Jakten på kjærligheten, for der var jeg med i fjor. Men sånn til vanlig så driver jeg gård i Froland. Jeg er 37 år blitt. Jeg driver med ammekyr og jobber utenom gården på ambulanse på sykehuset. Og driver med litt politikk og ja, litt tillitsvalgtsarbeid og forskjellig.
Engasjert mann med mye jern i ilden. Er det noe som har kjennetegnet livet ditt, at du liker å ha mye å holde på med og engasjert, eller hvordan har veien vært fram liksom, til yrkesvalg og til det ble gårdbruker og det som har liksom, formet det?
Nei, det har jo alltid vært sånn at jeg er jo vokst opp på bygda, men jeg er jo ikke vokst opp på gård. Og det har jo vært litt sånn at jeg har alltid holdt på med praktiske ting, og synes det har vært mye, mye gøyere å være ute og holde på med ting enn å sitte inne og knotte på data. Så det er liksom det, helt ifra jeg var bitte liten, da, så har jeg alltid likt å holde på med praktiske ting, og så har jo drømmen vært å overta en gård til. Jeg var, ja, jeg vet ikke hvor gammel jeg var, men jeg var ganske liten i hvert fall. Så begynte jo min spedkarriere med noen høner og noen sauer i et lite skur til min mors store fortvilelse.
Ja, hvor kom den der tanken, hvor fikk du inspirasjon fra, eller når var det du liksom fant ut at det her skal jeg drive med, eller har lyst til å drive med, hvor liksom kom interessen fra en?
Nei, det kan du se. Jeg har en morfar som bor i Danmark, og han har jo alltid bodd og drevet et lite småbruk der. Så noe av interessen er nok derfra, men det er noen ganger at en føler bare inni seg rett og slett at dette her skal jeg holde på med i livet. Sånn følte jeg det egentlig var litt med jordbruk for min del da.
Hvordan var veien, når var det du først startet som bonde, og hvordan tanker gjorde du det? Jeg rekner med du trivdes så godt der du bodde og hadde arbeid og kanskje et nettverk. Hvordan vurderinger gjorde du da når du ikke hadde en gård du kom fra i forhold til skal jeg reise en plass og kjøpe meg en gård, eller skal jeg vente og lete her jeg bor, eller hvordan var det prosessene der liksom?
Nei, det har egentlig vært en sånn løpende prosess i mange, mange år. Det, altså, mange sier jo ja, du må finne deg odelsjente, men det betinger jo at odelsjenta liker den andre i den andre enden på en måte. Så det var et større prosjekt. Men så har jeg jo vært og kikket på gårdsbruk rundt i hele Sør-Norge, egentlig i hvert fall sånn Sør-Østlandet og oppover Gudbrandsdalen mot Trøndelag og. Men så er det jo det der at det koster mye penger å kjøpe en gård, og i hvert fall en gård som er i drift. Og så var det til at jeg fant en kjæreste her nede, og så fikk vi datter sammen, og da begynte jeg liksom å tenke at det er ganske greit å ha familie og et nettverk rundt seg her da. Så jeg leide et fjøs, og hadde første året der med sau, og så begynte jeg med ammeku i 2012. Og så når du leier et fjøs så er det begrenset mye du vil investere i selve bygget, så jeg ble litt sånn, jeg hadde ammeku på tallet og de spiste ute, og når det snødde så ble jo dyra full av snø, og alle vet jo hvordan det er med når det kommer blaute dyr inn og legger seg på tørre tallet, da blir jo den jo blaut, så det var litt sånn. Det var litt håpløst å drive på med da. Jeg hadde vel 12 lammekuer på det meste i det fjøset, og tenkte at da, enten må jeg kutte ut, eller så må jeg finne noe mer permanent. Og da hadde kommunen en skaueiendom på rundt 1000 mål, som jeg søkte om å få kjøpe. Og etter litt sånn frem og tilbake og noen runder i kommunestyret, så var jeg så heldig å få kjøpe den eiendommen. Og der sto det et sånt Alves lagerbygg som jeg har renovert og bygd på, som jeg bruker til ammekufjøs. Og så bygde jeg hus på gården her i 2019, så jeg flytta inn i slutten av desember i 2019 da, i nytt hus her.
Jeg går litt tilbake til når du leide fjøs, jeg litt interessert i den problematikken der, for det er jo, han ser jo en del, han kjører etter veien nå, noen ammekyr som går i en hekk der ute og trasker inn og søle, og det er ikke noe enkelt å holde dette der 100% en kvar tid med et sånt driftsopplegg, og så her er jo en litt kjepphest for meg, det er jo en del som sier du må bygge så billig til ammeku, og det kan ikke koste noen ting, men hvordan er det liksom å drive på den måten der? Du er jo inne på det. Hva tenker du om liksom det her, at det skal bygges så billig at det ikke er brukbart liksom?
Nei, det har vært en av mine kjepphester, og så nå var det største målet mitt å komme i gang. Og det er klart at i en oppstartsfase så funket det helt greit, men jo flere dyr jeg fikk, jo verre ble det. Og på Sørlandet så er vintrene veldig variable. Og det er det jo mange plasser i landet, det er jo ikke alltid at det er tele. Nå i vinter har vi jo hatt kuldegrader siden november, og da er det jo ingen problem å drive med dyr ute og ha noen få dyr sånn, men jeg er veldig opptatt av at det skal være trivelig å gå i fjøset, for at det er litt begrenset, og du klarer å hente ut av inntekt av den produksjonen, og i hvert fall til å begynne med. Og da skal det i hvert fall være trivelig å holde på med. Og når en da bygger et fjøs, så skal det jo være til det formålet, tenker jeg. En kan ikke hele tiden bygge et nytt fjøs med tanke på at en kanskje skal lagre bobiler og campingvogner der i etterkant. For det må være funksjonelt til det en driver med. Og det er jo litt sånn billig å bygge, dyrt å drifte.
Ja. Og kanskje litt ekstra og altså du driver og jobber jo 8-8, og det er jo litt ekstra viktig som skal på arbeid og unngå situasjoner der alt går til helvete i fjøset på en måte. At det er litt rasjonelt og ting fungerer.
Ja, absolutt. Det, altså, nå i det nye fjøset da, så er det veldig fort gjort å liksom ta det daglig i stedet hvis den må forte seg og gjøre det på en måte. Også lysstyring og sånn, det går av på automatisk varmen i drikkekar og sånn, det går av på når det er kaldt og varmt. Og sånn må det nesten være. Og så er det litt synd at liksom det som er hovedproduksjonen på gården av og til ikke blir nedprioritert, men du må liksom løpe videre til noe annet. Og det føler jeg liksom, jo større en driver, jo oftere blir det at det bare må løpe videre til en ting da. Før så kunne jeg liksom kose meg med at nå var jeg så ferdig med slåtten. Men da, og det kan jeg jo fortsatt, men du må jo fortsatt bare løpe videre til noe annet som ikke du rekker å få gjort. Og så har jeg jo til nå jobbet 100% ved siden av gården, men nå har jeg gått ned til 50%, og så løser jeg fingrene for at jeg klarer å hente ut nok inntekt av den produksjonen min da, til å kunne jobbe 50% utenom. For det er jo noe som sliter en ut hvis en hele tiden skal gå og føle på ting som ikke en har fått gjort, og aldri får gjort det. Så blir det heller ikke noe trivelig å holde på i lengda.
Men for å forstå det helt riktig, så det her skogtegen du kjøpte, det var det ikke noe dyrka mark eller beiter, eller det var bare skog?
Ja, det var egentlig bare skog, og så var det der er 3,5 mål med asfaltert plass på utsida, for de drev med noe kompostering av matavfall her for mange, mange år siden. Og så var det det bygget med 3 vegger og tak som sto her. Så nå har jeg hogget ned ganske mye skog og holder på å opparbeide ca. 200 mål med beite rundt gården her. Og så leier jeg jo andre gårder rundt i bygda som jeg har dyr på sommeren.
Så du er vel da kanskje den nyeste bureiseren i hele Norge, og kanskje en av de få bureiserne på 2000-tallet. Det er jo ganske unikt.
Ja, det er jo litt sånn, når jeg tenker på det, altså det hele begynte med, egentlig med, vi har en sånn en fagsamling som heter Sørlandssamlinga her i Agder, og der hadde vi besøk av en kar fra Lierne, og han snakket om det om å sette seg mål, og han bodde på et bureisingsbruk da. Og det var liksom da jeg begynte å sette sammen de puslespillene der, som Som jeg virkelig følte at det går jo faktisk an å bygge seg en gård. Det er jo andre som har gjort det, tenkte jeg. Nå i dag så er det store maskiner som en kan bruke til å hjelpe seg å dyrke beiter. Så jeg tenkte det var vel ikke en uoverkommelig oppgave, men at det er mye jobb, det er det. Så du må virkelig ville det.
Men kanskje litt bakdelen er vel kanskje at du er litt avhengig av mange andre sine ressurser, da, forhold til spesielt jord og sånn. Har du noen muligheter for å dyrke opp noe til egen dyrka mark, eller åssen er det?
Det er veldig kupert område her. Så det er liksom jeg satser på å prøve å få til gode beiter. Få det opp og gå. Bruke husdyrgjødsel på de beitene. Og så er det jo sånn på Sørlandet at det er jo sjelden at det er gårdsbruk som har over 50 mål dyrka mark. Så uansett hvis en driver en viss størrelse, så må en ut og leie, da. Og så har jeg avtale med en litt nær i nabolaget her som driver med frøproduksjon på timoteie og raigress. Og kjøper frøhøy av han, da, som jeg fôrer dyra med fram til en måned før kalving.
Jeg må litt tilbake til litt mammekurs sjøl, og er litt interessert i det. Åssen rase har du? Er det gatemiks, eller og hvilke tanker har du gjort det valget av rase og avl?
Jeg har nesten bare krysningskuer, men alt er tungraskrysning. Og så har jeg noen rene Charolais. Men så bedekker jeg med reinraser Charolais og reinraser Simmental. Og jeg ser jo det at de kuene som melker best, de får jo de beste kalvene på høsten. Sånn er det jo bare. Så når de får den gode starten der, så det har mye å si. Så derfor så har jeg prøvd å krysse inn en del Simmental. Og så er det mye skogsbeite her, og jeg har prata med andre som sier at det er en rase som gjør seg godt på litt skrinnere beitemark.
Selger du kalver, eller fôrer du opp, eller?
Jeg har gjort det sånn at jeg selger all kalven på høsten, og så kjøper jeg inn drektige kviger til påsett. Og så har det jo vært en evig lang prosess egentlig siden 2012 her. Fordi at etter jeg bygde fjøset i 2018, så var jo planen at jeg skulle ha 50 ammekyr. Og det hadde jeg jo i fjor høst, fram til jeg fant ut at oksen ikke hadde virka. Så da var det 18 som jeg måtte slakte, da, som var tomme. Og da pluss at jeg har bedekt til noen som kalva nå i høst igjen. Men nå er planen å ha 50, og nå er i hvert fall alle 50 riktige. Så
Ja, det er ganske surt å oppleve. Hadde du noen forsikring på det, eller åssen ble det?
ja, jeg hadde det. Og det som var at det var jo en ungokse, men den så sånn sett så hadde jo ikke det forsikringa virka. Men den hadde jo bedekt ei ku før den ikke virka mer. Så etter mye krangel så fikk jeg dekka noe av det på forsikring, da. Men det hadde ikke gått hvis ikke en sto litt på og var litt vrang.
Men deler du besetningen i to og kjører to ulike avlsokser, kanskje litt på tanke med kalvingsproblemer og den biten, at du deler opp kyrne etter okse, eller åssen gjør du det?
Ja, jeg har egentlig to binger i fjøset, så kan jeg dele inn ytterligere. Men det har fungert greit å sortere i to deler, og så velger jeg litt ut ifra krysningene hvilken okse jeg bruker på hvilken ku, da. Men det er liksom målet å få litt ja, få den der trirasekrysningen i kalven, og så har jeg jo hatt fokus på de som melker dårlig, så at jeg bedekker med simmental på de, da. For det er god Den gir godt med melk, den oksen der, ser det ut som.
Men kommer du til å, det er kanskje mange som syns det er litt rart at du ikke rekrutterer sjøl og kjøper inn kviger delvis. Er det en bevisst strategi, eller åssen har du kommet fram dit?
Nei, målet på sikt tror jeg nok kanskje vil være å ha eget påsett. Men sånn som fjøset er bygd opp i dag, så funker det egentlig veldig greit å ha to binger. Og hvis jeg da skulle hatt en tredje okse, så føler jeg det ble litt for kostbart bare for å dekke noen få kviger. Og så var jo da, har jeg jo hatt en sånn lett kalver, men da må jeg bruke den på en del av kuene òg, og da får du jo mindre kalver. Sånn foreløpig så tenker jeg at jeg kan ha en produksjonsokse på alle kuene, og så kjøpe inn kviger. Nå har jeg hatt avtale med en kamerat av meg som har kjøpt 10 kvigere hvert år, men nå slutta han nå i høst. Så nå må jeg jo enten vurdere å legge på noen sjøl, eller finne noen andre å kjøpe, da. Men det er nok litt mer risky å kjøpe kuer, for folk selger jo sjelden de beste kuene. Men å kjøpe gode kviger tror jeg det er større sjanse for.
Det er ikke tilfelle at jeg nevner det, fordi at min påstand er jo at avlsopplegget på kjøttfe er jo litt bak mål, egentlig, i forhold til gris. For en vanlig besetning så er jo målet egentlig trerasekryssing, sånn som du gjør det, sånn som vi har gjort på gris i gudene vet. Og det må nå ha fungert på gris, for er jo faktisk den beste purka i verden. Det er jo basert på norsk landsvin og den systematikken der, og da er det jo vanlig da å kjøpe inn. Noen rekrutterer sjøl, men det er også vanlig å kjøpe inn enten ferdigbedekte ungpurker eller småpurker, da. Så jeg skjønner egentlig ikke helt hvorfor det der ikke er mer utbredt i kjøttfemiljøet. Har du noen tanker om hvorfor man ikke tenker som du?
Nei, det kan du si.
Nå tror jeg vi mista det litt der. Frank, du muta det. Det er sånn som skjer.
Eller når den er liten, da.
Nå kom du på igjen, Frank. Du ble muta det litt. Så du må ta
Ja,
den litt på nytt.
det gjør
Gjorde du?
vi. Nei, det egentlig så hadde jeg jo som mål også å ha egne eller legge på egne kviger. For da vet jeg hvordan de har hatt det, og hvordan de har blitt prega når de er små. Og det har jo mye å si, for jeg ser også en rolig kvige, så er det jo sjelden problemer med at de ikke vil ha kalven sin, i hvert fall min erfaring. Men så er det jo, hvis du kan finne noen som har et bevisst forhold til avl, da, og har gode dyr, så tror jeg at det lønner seg for min del, i hvert fall. Men det er vel kanskje litt sånn tradisjon, da, at ikke flere gjør det. Og så er det ikke så noen som kanskje har spesialisert seg på å selge drektige kviger heller. Men jeg tenker at det er jo en bedre, for min del så er det per nå bedre å kjøpe inn drektige kviger av noen som jeg vet har gode dyr, enn at jeg skal måtte skille enda en binge i fjøset mitt og ha mindre plass til mordyr, og så må jeg ha en okse til som er liksom kvigebedekker.
Du sier jo at du har bygd et nytt hus og du har bygd fjøs og du driver opparbeider beiter og regner med du har kanskje ikke arva så mye traktorer og utstyr. Åssen er den prosessen med å på en måte få tak i alt du trenger? For det er jo mye sånn småtteri liksom, som mange kanskje ikke tenker over. Altså alt fra verktøy til kompressorer og alt som du liksom trenger i en daglig drift. Du må jo liksom, du begynner jo helt på scratch. Åssen har det vært for deg?
Det er klart det er veldig tøft å bygge seg opp økonomisk, fordi at ja, det koster jo penger alt der. Jeg begynte vel i 2007, tror jeg, og kjøpte min første skikkelige traktor. Og tok på meg brøyting for å finansiere den. Og med tanke på at jeg skulle bygge meg en gård, eller overta en gård. Og så har jeg prøvd å kjøpe litt redskaper innimellom. Og ja, Lisa opp igjennom har jeg gjort en del. Men det er klart at alt jeg har tjent, har gått med nesten til å betale den redskapen. Så er jo de som overtar en gård med Med utstyr, må være veldig glad for det. Og det er som du sier, at det er mange sånne bare sånne småting som en trenger i det daglige, som koster mye penger å kjøpe. Jeg vet ikke om jeg hadde gjort det igjen, egentlig, hvis jeg hadde visst hvor mye jobb det var.
Det er vel den ungdommelige pågangsmoten, kanskje. Det har kanskje ikke gått på det nå, kanskje da.
Nei, en har i hvert fall hatt nå vet jeg jo jeg har gått til og sånn på en måte, og det er jo fortsatt en veldig lidenskap, det der å holde på med dyr og med å drive jord og drive gårdsbruk. Men nå har ting liksom satt seg litt. Nå begynner jeg å eie en del av redskapene mine, og du føler at det går litt bedre hvert år. Og det er jo så mange som sier at de tjener dårlig jordbruker, og det har jeg jo egentlig alltid gjort. Men jeg har ikke kunnet sammenligne meg sjøl med andre på en måte, for jeg har hatt så mange utgifter som ikke alle andre har heller. Så jeg har ikke klaga på en måte. Altså, jeg vet at det er lite penger å hente i det, men så har jo jeg måttet kjøpe masse utstyr òg, da, som er min egen skyld, på en måte. Jeg kunne jo valgt å låne, for eksempel, men så føler jeg ikke det heller er greit, og du skal liksom drifte din egen gård basert på andres utstyr. Og rundt her så er det ikke så mange som har så veldig stort utstyr, og det er klart, når du kjører med en traktor som er 230 til 250 brei, og så skal du låne en trommel som er 2 meter, så det blir ikke akkurat vei i vellinga, for å si det sånn.
Ja, føler du at du har overinvestert, eller føler du at du rett og slett at du må ha litt utstyr for å få jobben gjort, eller så blir det bare rør?
Nei, jeg føler ikke at jeg har overinvestert. Og noen er leier til å slå. Og så har jeg kjøpt en egen presse som jeg kjøpte brukt for en del år siden. For å presse halm når det passer halm, eller tørrheten på halmen, og ikke når det passer entreprenøren. Så kjøpte jeg meg rake nå i år, for nå ble det såpass mye raking at jeg tenkte at det kan jeg klare å gjøre sjøl når jeg går ned til 50% stilling, og regner på det. Men det er mange småting, og sånn er det jo for alle som driver jordbruk. Altså, en kunne sikkert ha samarbeida en del bønder om en rundballepresse, men da får du liksom ikke tørr halm, kanskje. Og sånn var det jo i høst. Da fikk jeg ikke tørr halm pga. været. Hvis jeg skulle hatt det sånn hvert år, så er det ikke veldig veldig gøy. Og så er det klart at noe utstyr må en jo ha, men en må balansere det litt, da.
Så er det kanskje ikke alle plasser der det er så god tilgang på entreprenører til enhver tid òg. Så du er jo litt innom det små gårder. Regner med det er kanskje en del mange små skifter og noe er litt tungdrevet. Åssen er liksom jordbruket ellers i området der? Åssen type drift er det på gårder og sånn?
I den kommunen jeg bor i, så er det jo bare 2 melkebønder igjen. Nå bygde akkurat han ene bygde om et oksefjøs som han bygde i 19, tror jeg, til melkefjøs. Så har han fortsatt å drive. Ellers så er det noen som har ammeku, og noen som har sau, da. Men det er jo ingen som i stor skala prøver å leve av gården sin her. Eller det er ikke mange i bygda som gjør det. Så det begrenser seg jo litt òg med entreprenørtilgang. Og ja, generelt liksom det der sosiale rundt landbruket er jo heller ikke så veldig stort. For vi som driver stort, vi springer jo beina av oss, så vi har jo ikke tid til å sette oss ned. Og alle andre som driver og går, jobber jo òg utenom. Så det sosiale forsvinner jo. Jeg har i hvert fall inntrykk av, når jeg snakka med de bøndene som har drevet i mange år her, som nå har slutta, så var det mye mer rom for sosiale happeninger for en del år siden, da.
Du nevner jo det at du driver og skal i gang og kanskje er i gang med det opparbeidelse av mange mål med beiter. Har du liksom noen strategier for åssen du gjør det? Det er jo litt forskjellige måter. Man kan jo ha en rundballhekk og flytte litt rundt. Man kan grave avlingsveier og spy ut såfrø med gjødselvogn. Og hvordan strategi har du for det?
Nei, nå foreløpig så har det vært å rydde vekk kvist, og så har jeg helt fra begynnelsen valgt å ha mange dyr på beitene for å trø det opp litt, og særlig da på høsten. Og så har jeg gått og sådd i litt grassfrø på våren. Men jeg ser jo, og så bruker jeg litt talle her og der og retter ut litt ujevnheter og legger et lag med talle oppå, eller kompostert talle, da. Og sår i det, og det ble jo veldig bra, men det er veldig tidkrevende. Så egentlig så hadde jeg ønska meg bløtgjødsel, hvor jeg kunne kjøre langs veiene her og gjødsle inn på beitene. Og holder òg på å lage en vei gjennom beitet, sånn at en hadde dekket hele beitet med kjøreveier. Så det hadde vært målet, men foreløpig så har jeg bare tørrgjødsel, og det bruker jeg på enga, egentlig.
Men og det er jo kanskje litt problem med den sammenhengen der, fordi at først må du jo ha det godkjent som innmarksbeite før du kan ha det godkjent til å spre husdyrgjødsel. Mens man driver og opparbeider et beite og har mye dyr der, så burde det ikke være noe problem egentlig å kunne kjøre på husdyrgjødsel med noe beitefrøblanding når man har dyr som uansett går der og tråkker og skiter, skulle jeg si.
Nei, det kan du si. Og du ser jo effekten der som en bruker husdyrgjødsel, altså på vanlig eng, så har du en mye bedre vekst enn der en kun bruker kunstgjødsel, syns jeg, da. Og når det går dyr der uansett, så spiller det ikke så veldig mye rolle.
Har du noe videre planer for gården, annet enn det med beiter? Har du noe redskapshus, gårdsverksted og sånne ting, eller er det noe som står på ønskeliste?
Ja, ønskelista er lang, og det er jo sånn der alt utstyret en har, det fortjener egentlig å stå under tak, men dit kommer jeg nok aldri, at alt utstyret står inne. Men jeg har lyst til å bygge et redskapshus, og så har jeg kikka litt på å bygge et slaktegrisfjøs, faktisk. Og litt med tanke på det å få gjødsel òg til beitene rundt her, da. Men det koster penger.
Ja, er du mest på spekuleringsstadiet, eller har du innhenta noen priser, eller hvor langt har du tenkt, liksom?
Nei, jeg har egentlig henta inn en del priser og prata med banken og snakka litt med innovasjon. Så det er egentlig, altså hvis jeg får det til å gå rundt, så tenker jeg at jeg har lyst til å prøve meg på det.
Snakker vi da en 11-12 millioner for et nøkkelferdig fjøs, kanskje, eller?
Ja, det ligger sånn mellom 12 og 13. Så det er mye penger.
Men da er det et nøkkelferdig fjøs med utendørskjørselkum og ikke noe mye egeninnsats som er lagt inn i bildet da, liksom?
Nei, ikke all verdens. Jeg har lagt inn en del egeninnsats på som maling innvendig og sånne ting, men i utgangspunktet så er det Jeg har valgt å bygge, hvis jeg skal bygge, da, så har jeg valgt å bygge med gjødselkjeller pga. terrenget her funker veldig fint til det. Men utover det så har jeg ikke lagt inn så veldig mye egeninnsats. Og det er litt med det at når jeg bygde det fjøset i 2018, så la jeg inn veldig mye egeninnsats. Og du holder jo på å drepe det. For det at du skal jobbe 100% utenom, og så skal du i tillegg drive den gården som du, eller den jorda som du allerede har. Og det går ikke sånn veldig mange gangene, tror jeg, før en knekker seg sjøl.
Nei. Men litt interessant det jeg måtte snakke om gjødselkjeller. Du får jo en litt utfordring. Det er jo ikke lov med åpen forbindelse. Hvordan ser du for deg å være vakuum med gjødsling, eller hvordan ser du for deg å løse det?
Ja, det er vakuumutgjødsling. Og så jeg kikka på pris på kum òg, men det kommer jo garantert krav til tak over gjødselkum etter hvert, ser jeg for meg. Og så koster det jo med grunnarbeidet for den kummen, og det må støpes en plate til den. Så summa summarum så gikk det nesten litt sånn opp i opp om en hadde gjødselkjeller eller gjødselkum.
Ja, men jeg skjønner ikke helt, for du har jo de vakuumrennene som må være en minimum 40 cm, helst 60. Det blir jo en veldig støypejobb under på dem, og så må du jo da ja, det ser ut som at det blir mye støyping på en måte, men jeg vil ikke se det helt for meg.
Jo, jeg følger deg på den, men i hvert fall de kalkylene som jeg har fått, så viser det at det lønner seg å bygge med gjødselkjeller, da. Med vakuumrenner.
Men har du gjort deg opp noen tanker om, nå får vi jo da et forbud mot engangspurker, og da vil vi jo miste, jo, nå husker jeg ikke helt tallet, var det 60 000 smågriser eller noe sånt? I hvert fall det er et betydelig volum, da. Ganske mange slakterisfjøs. Hvordan tror du tilgangen på smågris, eller åssen er det i området der?
Akkurat her i området, så i den purkeringen som jeg skal inn i, så er der, etter å ha forstått, i hvert fall rom for et slaktegrisfjøs til, da. Men det er klart, det er jo risikabelt, og det er det jo med alt en gjør i landbruket, egentlig. For en er jo prisgitt at det er noen andre som holder på, i hvert fall i en sånn slaktegrisproduksjon. Så er det jo i hvert fall avhengig av at det er andre som holder på med leddet føre.
Så du påstår at det er risiko i jordbruket?
Det vil jeg absolutt påstå, ja.
Ja. Nei, for vi hadde nettopp med oss en som mente det var liten risiko fordi lønnsomheten var såpass lav, og det visste man før man starta, og da var det liten risiko. Den logikken skjønte ikke jeg helt, da.
Nei, jeg vil jo heller si at det vil se på det motsatte, at det er så lav lønnsomhet i mye av det en gjør, at du skal ha tunga rett i munnen for å holde på og få det til å gå rundt, da.
Hvordan ser du på, vi bønder er jo litt sånn fra markedet, skulle jeg til å si, fordi vi har jo så heldig at vi har noen som kan ta kjøttet og melka vår og bearbeide det, og vi slipper å tenke litt på markedsføring og trender osv. Men nå har vi jo fått noe som har skjedd litt på storfekjøttet, da. Nedgang i salg, og det er noen samfunnstrender, rødt kjøtt, klima osv. Det ser jo ut til å påvirke oss ikke akkurat i den positive retningen. Hvilke tanker gjør dere om det der framover? Tror dere at det er en liten hype det her med rødt kjøtt, at det er så fælt? Eller er det noe vi må tilpasse oss, og kanskje ta ned volumet litt, og heller ta oss betalt for det vi leverer?
Nei, det er et veldig godt spørsmål. Jeg ser jo ikke på storfekjøtt som så veldig klimafiendtlig, men det hjelper ikke at jeg sier det. Og så er det så mange ting som spiller inn, vi har jo snakka mye om det, eller jeg har snakka i hvert fall mye om det i alle mine lag, om at hvor viktig det er i forhold til beredskap å produsere mat i eget land. Og da er det jo stort sett gress vi kan produsere, og mye beite seg jo. Beiteområdene rundt i skauene her blir jo ikke brukt, og mye er jo grodd igjen. Så det er sånn, hvordan en skal klare å få folk til å forstå det, det vet jeg ikke. For jeg føler det at klimaet, det vil jo mange gjøre noe med. Og så er det litt sånn som med elbiler, at OK, vi kjøper en elbil, da har vi i hvert fall gjort det vi kan, på en måte. Og så er det sånn der, ja, vi må redde klimaet. Hvis vi lar være å spise kjøtt, da gjør vi enda mer. Men det er så dårlig begrunna. For det er jo biler, for eksempel, som forurenser mindre enn elbil når du drar det utover noen år. Og samme med storfekjøttet. Altså, det er jo beregna fra andre lands tall, ofte, fram til vi har våre egne. Jeg føler at det er litt sånn, litt som de som slutter å spise kjøtt òg, og sier at jeg skal ikke legge meg opp i hva du spiser. Men det må jo være en god begrunnelse for å gjøre det. Og den føler jeg ikke henger helt på greip i forhold til klima og storfekjøtt.
Men så er jo litt som du er inne på, vi kan like det eller ikke like det, men salget går jo ned, har vi fått et bevis på nå. Vil du helst produsere 50 ammekyr og mye kjøtt og tjene en halv million i året, eller Vil du ha 40 ammekyr og mindre arbeid og tjene en halv million i året hvis vi setter litt på spissen?
Nei, altså det kommer litt an på. Altså, hvis en klarer å øke prisene, så er det jo sikkert bra det. Hvis folk har et mer bevisst forhold til hva de kjøper, og at der kastes jo en del mat. Og deriblant kjøtt òg. Og det er ganske mye jobb å produsere 1 kilo med storfekjøtt, så det bør jo være såpass at folk spiser det de kjøper, på en måte. Så det er klart at altså, kan en tjene det samme og ha mindre jobb, så er jo det fint. Men,
Hvordan ser du liksom på når du vurderer investeringene i forhold til slaktepris? Hvordan vurdering er det du gjør det for? Altså, enten kommer du til et punkt der en skal ikke, på en måte. Hva er det som er skal, og hva er skal ikke, når du liksom står foran en sånn stor investering da, som binder deg opp over lang tid?
nei, det er klart en må jo gå noen runder med seg sjøl, og en må gå noen runder hjemme her med hvordan det skal være. For det er klart at en kommer til å snakke om gris i 25 år framover. Så det er jo ikke bare meg det påvirker.
Og luktegris, må ikke glemme det.
Ja, det gjør det. Så nei, det er liksom helheten, da. Men jeg har lyst til å ha en framtid i landbruket. Og så ser jeg liksom den kombinasjonen med slaktegrisfjøs og ha ammekyr, at det hadde vært en fin kombinasjon for min del, da. Så det er liksom, og så handler det jo litt om at jeg er avhengig av å få tilskudd av Innovasjon Norge for å få det til, da.
Hvordan er prioriteringene i Agder i forhold til innovasjonsmidler, da, sånn generelt? Hva er det de prioriterer?
Ja, der er rom for å gi til noen slakt, eller noe gris. Men det er jo sånn, i hovedsak så har det jo vært ammeku og melk og noe sau som har vært gitt til i de siste åra, da. Men det er jo, der er jo ikke så veldig mange som har tenkt på å bygge til gris heller. Men det står ikke først i køen med svin, det gjør det ikke.
Nei. Men har man, nå husker jeg ikke helt, men har man fortsatt det Agder-tillegget på 40 øre, eller hva er det nå?
Ja, Agder-tillegget har en fortsatt, ja. Sånn sett så hjelper jo det på min del.
Er det på 40 øre, det?
Er det ikke 1,10 til sammen? Men så delte
1,10?
du noe av det på
Smågrisen.
smågrisprodusent.
Så det er en 50-50-deling kanskje da der, på samme måte som resten av prisdannelsen på smågris og slaktegris?
Ja, det er jeg litt usikker på hvordan det fordeles, faktisk.
Jeg vil tro det, for vi har jo 50-50. Før hadde vi vel 60-40 da på alle. Altså, jeg tror det at når du har de tilleggene der, så blir det samme fordelinga mellom de to. Det tror jeg i hvert fall. Men det ville jo bidra ganske utrolig, da. Si har du 50-60 øre på 2100 griser, så hjelper det på det. Og så en litt annen skyte inn når du er i den prosessen der, da. Det som vi var litt innom tidligere. Der skal en i hvert fall ikke spare 70 fant. Ventilasjon, utgjødsling, fôringsanlegg, og spesielt det her med bingeutforming, nok ristareal og areal til grisen, og forholdet mellom varme og ventilasjon og den biten der. Fra en slaktegrisprodusent til en blivende en, så er det som natt og dag hvis det fungerer eller ikke fungerer, altså.
Ja, det har jeg forstått, og litt i forhold til valg av bare en sånn enkel ting som fôrautomat, så har det jo blitt presentert eksempler med automater som kanskje der blir mer svinn, og at du kanskje mister 50 kroner grisen i fôr, da. Og i løpet av automatens levetid så blir det fort millioner.
Men er det tørrfôring du ser for det? Det er kanskje ikke så mye tilgang på myse, miljøfôr, alternative fôrkilder som aktualiserer våtfôring, eller åssen er det?
Nei, det er tørrfôring jeg har lagt opp til. For det, som du ser, at det er litt begrensa og andre fôrmidler som jeg har fått tak i rundt her.
Nei, da skal du velge fôrautomater med omhu. Det er ganske stor forskjell, og det er noen som rett og slett er for dårlig i både utforming og leamikk. Mye dårlig plastikk er min erfaring. Jeg skal ikke nevne navn, men de er røde og de er hvite.
Ja. Nei, det er viktig å undersøke litt rundt det, ja.
Har du noe Du er jo en optimist, og jeg regner med du er optimistisk på ditt jordbruksoppgjør fremover, og at det løftet som er i hvert fall lova gjennom Hurdalsplattformen, skal komme opp på plass. Nå ble det jo ikke noe tollvern på noe særlig her om dagen i statsbudsjettet, men du er fortsatt optimist på at de skal levere på Hurdalsplattformen innan denne stortingsperioden, eller begynner å bli litt tvilsom, du som er optimist òg, eller åssen ser du på det?
Jeg tror ikke de klarer å tette inntektsgapet på resten av perioden, det må jeg si. Og jeg syns det er litt synd at en så viktig ting som landbruk Skal ikke si at det blir nedprioritert, for jeg vet at det virker som at de gjør så godt de kan òg noen ganger. Men det er det der, altså. Det er mye annet som er mindre viktig enn jordbruk. Så, ja.
Er det noe du vil legge til på slutten her, eller så har vi vært innom litt forskjellig, skulle jeg si.
Nei, jeg tenker at det er liksom det der at en må prøve å dra lasset sammen, og så skulle ønske at en er foreslått for Nortura, f.eks. At en skulle sette seg sammen med ansatte og noen produsenter. For jeg vet det er så mange flinke produsenter, både med markedsføringsideer og måter å gjøre ting på, og få det mer ut til forbrukeren. For vi sitter jo med råvaren, på en måte, og produktene. Og så er det jo litt butikken som bestemmer hvor mye det her skal koste. Og det kommer litt an på hva de skal ha tilbud på denne uka. Men at en kan klare å bygge enda mer rundt merkevarene våre i landbruket, da, med Tine og Gilde og Prio-produktene. Det at en må dra lasset sammen framover, det tror jeg er veldig viktig.
Jeg tenker du har utnyttet den kompetansen som ligger ute hos eierne bedre inn i samvirkene for å få til et bedre resultat.
Ja, egentlig så gjør jeg det. Og det er ikke sånn at jeg kritiserer det som ble gjort, men jeg vet at det er mange bønder har et ønske om hele tida å drive bedre og se etter den beste måten å gjøre ting på. Og jeg vet det er mange som som driver nisjeslakt, og de her reko-ringene. Det er jo en økende trend, og jeg tror en kan dra mange av de ideene inn i samvirkene. Tror jeg.
Ja, nei, helt enig. Og jeg tror òg det at ja, spesielt på salg, markedsføring og den biten, at man gjerne kunne hatt litt utvalg på en måte i de her bedriftene som er mer i tett dialog med de ansatte. For det blir jo ofte sånn, er mitt inntrykk, uten at jeg har vært tillitsvalgt der, er jo at de tillitsvalgte er inne og møter og diskuterer ting, men man kanskje ikke kommer i dybden på ting og går liksom Hvis man har hatt noe utvalg som liksom spesialiserer seg mer da, på ulike ting, og da får du brukt de folkene der de har kompetanse og engasjement, da.
Jeg tror Nortura har jo hatt et prosjekt, tror jeg, med kjøtt fra enkelte eller utvalgte gårder. Og jeg tenker det er jo en fin ting, det. Men å ha enda mer av det, og utnytte de ideene som er. Jeg pleier å Nå har ikke jeg veldig høy utdanning, jeg har ikke noe høyskoleutdanning i ambulanse, men jeg tenker det at det er mange tider de med ikke den høyeste utdanninga som har de mest kreative ideene. Og det er ikke alle bønder som har så høy utdanning heller. Men har veldig mange gode ideer, og det er forretningsutviklere. Og mange gjør det veldig bra og har mange gode ideer i landbruket. Og det syns jeg vi skal dra nytte av inn i vårt eget samvirke.
Men jeg må jo bare spørre, jeg blir jo litt nysgjerrig, du er ambulansearbeider. Hvordan er den hverdagen? Er det mye sterke inntrykk? Og hva som fikk deg til å gå inn i det yrket?
Nei, hvorfor jeg ville valgt å gå inn i det, vet jeg ikke. Altså, jeg liker jo at ikke hver dag er lik. Sånn er det jo med jordbruket òg. Men det er klart det er mange sterke inntrykk. Men jeg føler sjøl at jeg kan gjøre en forskjell for mennesker. Fordi at jo mer en opplever i den jobben, og jo mer en opplever sånn generelt i livet, så jo mer rusta er du for å jobbe med en sånn type jobb, for du kommer hjem til folk i alle situasjoner. Altså hvis noen dør, så ringer de 113. Hvis noen føder, så ringer de 113. Og alt imellom der òg ringer folk 113. Så en blir rusta til å takle sin egen syke, holdt jeg på å si, i den jobben. Da. For en Og det er ikke alltid det at hvis en kommer hjem til noen som har skutt seg eller har hengt seg, at det er det som gjør de største inntrykkene, men ofte er det da pårørende til de her som en sitter og tenker på i etterkant. Så jeg føler jeg har mye å bidra med inn i den psykiske helsa i bondehverdagen, da. Jeg tenker hvor viktig det er med samhold og kunne prate om ting. Og det er jo alltid sånn at hvis du har opplevd noe på gården din, og du snakker med andre bønder om det, så er det garantert noen andre som har opplevd akkurat det samme. For det er ikke noen som gjør det som på det jevne så veldig mye bedre enn alle andre, liksom. Altså folk har opplevd som regel de samme tinga når en driver med noe. Og det, bare det. Altså, jeg hadde et år som jeg mista 6 kalver, for da var ikke fjøset ferdig. Og jeg tror det hadde med det å gjøre, da, at det var trekk og sånn. Men noen ganger er det jo sånn òg. En er uheldig, og så snakker du med den andre. Ja, det har jeg jo opplevd en gang. Og da føles det plutselig mye lettere. For det er jo ikke noe gøy når det er dyr som dør. Jeg tror det er en viktig del av bondens psykiske helse å oppleve det samholdet som en må ha for å komme seg gjennom det.
Er en liten parallell mellom de to yrkene at en kommer borti en mye situasjoner som kan være potensielt stressende, og potensielt så kan du liksom bli handlingslamma, men det er viktig da å bevare roen og tenke logisk og gjøre jobben uavhengig av den enkelte situasjon?
Ja, det er egentlig det. De pleier jo, og de kaller oss jo i ambulansen for akuttmedisinere, og de sier jo at en god akuttmedisiner er som en and på vannet. Altså, oppå vannet så ser det ut som at vi er rolige og kalde, men under så går beina som trommestikker. Og det er sånn litt godt illustrert, på en måte. For det er noen ganger så går det mange tanker gjennom hodet, for at du skal jo gjøre det beste du kan. Og så tror jeg at ambulanse er jo et yrke som der er mye praktiske ting som må løses. Og så handler det om omsorg og være et medmenneske. Og det føler jeg at du får et godt grunnlag av å være i hvert fall en omsorgsperson når du driver med dyr, da.
Nei, men veldig interessant. Så ønsker vi deg lykke til videre, og så må ha ei god jul her nå snart. Og så blir det spennende å høre om det blir noe nytt grisefjøs. Kanskje vi tar opp igjen tråden eventuelt, og ser litt åssen den prosessen går.
Ja, det hadde vært gøy det hvis det ble noe. Så må du ha takk for praten du òg, og god jul.
Hei, hei.
Hei da.